Man arī liekas, ka principā būt vecākam nozīmē katru dienu mācīties. Mēs mācāmies dažādos veidos, mēs mācāmies no saviem bērniem arī.
Skola un pieaugšana. Attiecības un sadzīve. Fiziskā un emocionālā veselība. Par šo un daudz ko citu raidījumā ģimenes studija.
Labdien! Sarmīt Kolāti raidījuma producente, mani sauc Mairicas Notiņa. Un tūlīt saruna par brāļu un māsu attiecībām. Kā vecākiem veidot brāļu un māsu attiecības tā, lai pēc bērnībā piedzīvotiem strīdiem, kautiņiem un arī pilnīgi saprašanās mirkļiem, pieaugot viņi tomēr būtu viens otram tuvi cilvēki, kuri spēj priecāties par otru uzvarām un būt atbalsts grūtos brīžos. Un es sveicu šeit studijā raidījumu viešņas. Labdien, Latvijas universitātes profesorai, arī certificētai psiholoģei, Baibai Martinsonai.
Labdien.
Un labdien arī divām mamām, kuras bija gatavas šeit atnākt uz ģimenes studiju un dalīties savā pieredzē, Signe Jantone.
Labdien.
Labdien, tātad trīs meitu mamma, vai ne?
Jā.
Varbūt uzreiz mazliet pastāstiet par savu ģimeni meitām, cik
trīs
gadu?
Trīs meitas, Kristīne, Marija un Ance. Kristīnei 13, Marijai 9 un Ancei 7 gadi. Katra ir unikāla personība, katra ir savādāka un visas trīs ir brīnišķīga komanda.
Jūs par savējām sakāt komanda. Labi, brīnišķīgi. Un pie mums arī divu bērnu māma, Ansa Jirgena. Tātad jūsējie ir?
Mums ir puika un meitene, dēls un meita, Hugo un Annika. Hugo tūlīt būs 7 gadi un Annikai šogad arī, relatīvi tūlīt būs 4 gadi.
Arī sakāt komanda par savējiem?
Nu, viņa ir tāda vairāk tāda ne komanda, bet tāda krītiņa banda. Nedaudz tur arī tas vecuma kategorija ir pirmsskola. Es teiktu, ka vairāk komanda nekā nečau vienam otram, teiksim tā.
Nu, bet ir jau tie brīži, kad arī tā, vai ne? Dažādi.
Ir, jā. Reizēm ir.
Jā, bet vēršos pie profesors, bet tomēr viss tomēr sākas droši vien tajā brīdī, kad ģimenē jau ir bērns vai bērni, un tad viņi gaida vēl kādu. Jūsuprāt, cik svarīgs ir tas mirklis, kā tad tos, kuri jau ir ģimenē sagatavotam brīdim, ka mums lūk būs tāds maziņš, kurš raudās, kurš prasīs ļoti daudz uzmanības, un katrā ziņā tam brīdim, ka ģimenē viss mainīsies.
Nu, tas ir ļoti svarīgi sagatavot bērnus, jauna bērna ienākšanai, bet tai pašā laikā nevajag būt naiviem un iedomāties, ka tas ir pilnībā iespējams. Tu pats nezini, kā tas būs, pat ka mums jau ir bērni. Kur nu vēl mazām bērnam izstāstīt, ka tur būs viens maziņš, kas raudās, jo tad, kad tas reāli notiek, tad ir tā tu esi konfrontēts ar realitāti, bet kopumā domājot par tādām brāļu un māsu rīvēšanos vai bērnu attiecībām. Un ja vēl skatās daudz plašāk, konflikts ir pilnīgi normāla attiecību daļa. Un konfliktam ir jābūt arī pieaugušo cilvēku attiecībās. Jo caur konfliktu mēs stiprinām attiecības. Mēs noliekam robežas, mēs rādam, ko tu dari, kā es gribu, lai tu mani mīli, dari to vai nedari šo. Un svarīgi, lai tas konflikts neiziet ārpus rāmjiem. Mēs varam runāt, ka konflikts vai dusmas ir funkcionāli vai disfunkcionāli. Un funkcionāls dusmas ir tās, ka mēs varam sastrīdēties, bet mērķis ir, lai mēs savas attiecības stiprinātu. Un ja tas ir jau pārgājis pāri kādai robežai, tad attiecības ar konfliktu tiek ievainotas. Un tāpēc kolēģis mammas tik smuki runāja par vienalga vai krītiņu banda vai komanda. Tas ir ļoti svarīgs kritērijs, uz ko jāskatās vecākiem. Kā mani bērni uzvedās, izturās ārpus ģimenes. Jo mājās viņi var kādreiz teikt, ka vispār kaut tu nebūtu piedzimis šai pasaulē, bet ja viņi ārpusē ir vienoti un ja viņi ir kā komanda, tad mēs zinām, ka tas ir parasts konflikts, kas ir ģimenē un problēma nav.
Nu jā, bet šie vārdi, kuri tiešām reizēm arī izskan, kaut tu nebūtu piedzimis, tie tomēr mammai tētim jau ļoti sāp.
Ai, ziniet, protams, sāp, tāpēc arī viņi teikt, bet pēc būtības. Te vecākam ļoti svarīga loma ir jāskatās, kas aiz tiem vārdiem stāv. Un ja vecāks to neuzķerās uz tiem vārdiem, jo mēs varam sākt kult tukšus salmus, kā tu varēji tā teikt, ja brālīts nebūtu piedzimis vai man dieniņ, kas būtu noticis, un redzat, cik bērns dabūja daudz nejēdzīgu uzmanību. Bet tai pašā laikā, ja viens saka, brālis ir stulps, kaut viņš nebūtu piedzimis, un mamma saka, par ko tu sadusmojies? Jo reāli tas bērns nāk ar savu sūdzību par kaut ko, kas ir noticis. Un tas bērns uzreiz saprot, ka viņš ir saprasts. Un var runāt jau par to, kā viņam iet, nevis apsaukāt brāli.
Jā, Signe. Anse, ir kādreiz tādas situācijas, nu šādi sāpīgi vārdi arī jāklausās no bērniem. Un kā jūs tās risināt?
Sāpīgi vārdi, es to tā neesmu uztverēju savā, neatceros neko, ka būtu tāda sāpīga, bet ir kaitinoši un tāda sajūta, ka ir nekārtība. Nu kā tā var būt, ka, nu kā var tā kašķēties par kaut kādiem pilnīgiem niekiem un tas ir, nu tā nedara.
Bet kas ir tās situācijas? Jūs sakāt kašķēšanās
nu, piemēram,
par pilnīgiem niekiem, no kuriem... Nu, nevar jā. Izbēgt no tām
nevar
tiem
izbēgt,
kašķiem.
Protams, un Anšuks raud, un Kristīna man nosauc par bēbi, un kā tā var būt, es neesmu nekāds bēbis. Un tam man liekas, nu, ka nevar tā to mazo pazemot. Un tad tā saka, Signe tā izelpo, un tagad tā mierīgi atļauj viņām izrisināt. Jo tur Kristīnai droši vien bija savi apsvērumi, kamēr tas neaiziet uz tādu ļoti, ļoti pazemojošu man sajūtu, ka man nerodas trauksme, ka būs kādas traumas tādas, ja? Tikmēr es ļauju viņām pašām tur izrisināt. Tas ir grūti neiejaukties. Ja? Pavisam nesen aizvakar mēs tad lejām vannā ūdeni, un tad Ančuks uzskrien augšā un saka, mamma, man netaisnīgi atņēma Marijo punktus. Viņam ir tāda spēle. Kristīna vecākā māsa piešķir māsām Marijo punktus pa kaut ko, ko labi izdarīs un tā. Un saka, man liekas, ka man netaisnīgi atņēma 400 punktus. Marijai 1200 punktus, man 400 atņēma netaisnīgi. Tā nav godīga un raud. Tā kā būtu kaut kas noticis, tāds dramatisks. Un tad es saku, Ancīt, tā ir jūsu punktu sistēma. Jūs tādu tur izdomājat, Kristīnīts, jūs tur vienojāties. Viņa saka, nu jā, mums tur ir savas balvas, un tur tā. Es saku, nu tad pašas arī atrisiniet to, kāpēc atņēma taisnīgi, netaisnīgi, labi, un aizgāja rautādams risināt. Ja. Nav bijuši sāpīgi momenti, ja, bet, protams, ka krīt uz nerviem citreiz, nu kur var kasīties par niekiem. Un tad ir tiešām, tā kā jūs sakat, pašam izelpot un teikt Signe, viņas pašas izrisinās.
Anse?
Jā.
Ļaujiet pašiem risināt tomēr galvenokārt tos konflikts, kur, kā mēs te runājam, nu, neapšaubām rodas.
Jā, nu, man ir arī, nu, man ir tā kā, tas vecākais ir tā kā jums jaunākā, un tad tur vēl ir nedaudz citādāk, bet jā, es pārsvarā, nu, tā kā es visu laiku ar to trešo ausu dzirdi, kas visu laiku notiek, un tad, jā, pārsvarā mēs cenšamies neiejaukties, lai viņi paši atrisina savus domstarpības un tā. Vienkārši tu ir ļoti bieži arī vecāki tiek iesaistīti un tā situācija tiek izstāstīta citādāk. Un viņi jau nezin, ka tu tā kā no malas esi klausējies. Nu, piemēram, tur kāds kādam ir kaut ko atņēmis, bet es jau dzirdu tos trīs soļus iepriekš, kas ir noticis, kad patiesībā tas, kurš nāk sūdzēties, ir tā kā jau pats principā inicējis to visu. Bet, jā, nu, mēs mēģinam, un tad arī, kad ir tās pavisam tās ļoti, tās, tie konflikti ir aiz tā, ka vai nu cilvēki ir paši noguruši, vai viņiem nav ko darīt, un tad viņiem vajag sociāli pabarzēties un pastrīdēties, tad vienkārši viņiem piedāvā tāds risinājums, ka, piemēram, aiziet vienam no otra tālāk. Viņi tā kā negrib iet, jo tu jau saproti, ka par ko tas ir, tev viņiem vajag vienkārši, vai nu ir kaut kas iekšā, kaut kāds niķis vai kaut kas tāds. Un jā, nu, mums īsti nav tas, ka ir tās fiziski tiek risināti strīdi ar kaušanos vai kaut ko tādu, tāds nekas nav, un arī tur saukāšanās nekādas nav, un, protams, tas lielākais, vecākais ik pa laikam paķirts ir māsu, ka viņa ir jaunāka, un tad viņai arī, protams, ir tas, ka es neesmu maziņa, mani sauc tā, un tad tas viss ir, un tad tad mēs, kad esam divi tā, tad es vairāk viņam tā kā pastāstu, ka, ne, nu, ka to māsu tomēr nevajag tā tik ļoti ķircināt, bet nesakot to, ka viņš ir vecāks vai ka viņam ir jāzina labāk, tāpēc, ka viņš ir vecāks, jo viņš, nu, nezina īsti labāk, jo viņš vēl ir patiesībā maziņš, bet to, ka, nu, ka viņam pašam varbūt tā nepatikt, ja viņam pret viņu tā izturētos un tā, jā.
Bet ir kādi uzlabojumi pēc šīm sarunām? Nu, es... tā kā nevajadzētu būt labāk šādi?
Nu, tas ir, man šķiet, ka tur ļoti daudz, kas iet arī grausīm, visādas tās lietas, bet kopumā mums, es teiktu, ka nav tādas tie strīdi un tās nesaskaņas tāda problēma, ka par to būtu jāuztraucās. Pārsvarā jau viņi, es teiktu, ka vairāk nestrīdās nekā strīdās, vairāk spēja tur viens ar otru saprasties un spēlēties un pavadīt laiku kopā, un brālis māsai ir ļoti liela autoritāte vispār jau no paša sākuma, un viņi tomēr ciena un respektē to viņu viedokli, un viņš viņai ļoti daudz palīdz vispār, un tā kā tā kopumā, tāpēc es vairāk to skatos, jā, tā pozitīva, un man īstenībā patiesībā nāk ļoti bieži smiekli par tām strīdu situācijām, tāpēc, ka viņas ir komiskas nenormāli, tāpēc, ka tas ir tas, kad par ko var strīdēties. Nu, tā kā tu sēdi istabas vidū, visiem apkārt ir miljons mantas, bet abiem vajag tieši to vienu. Nu, tā. Tas strīds apmēram tāds.
Nu jā, bet profesor, nu šis laikam ir tāds it kā ļoti pazīstams, bet ļoti bieži strīdus iemesls. Nu, to mantu, jā, vajag taču abiem vai visiem trijiem vai visiem četriem.
Nu jā, tāpēc, ka tas iemesls jau nav racionāls. Ja mēs skatāmies racionāli, mums liekas, paņem kaut ko blakus un spēlējieties mierīgi tālāk. Bet tas ir cilvēkam principi jautājums. Vai ne tajā brīdī un tur ar tādiem argumentiem, nav to viegli risināt, un tāpēc ļoti jauki, ka jūs arī sakat, kā jūs runājat ar saviem bērniem, jo vecākam tā ir ļoti liela loma. Pat, ja vecāks aprunājās, kā jūs minējāt, aprunājāties un sakat, lai meitas pašas atrisina, arī tas ir labi. Manuprāt, neveiksmīga situācija ir vienkārši aiztriekt bērnus katru uz savu istabu, tad, kad tu nomierināsies, tad nāc ārā. Bet kā viņi nomierinās? Viņi jau nemāk nomierināties. Viņš varbūt tur domā slepkaunieciskas domas, sit un sper, domā nezin ko, guļ vai vienkārši guļ gultā un mēģina kaut kā atjēgties. Un tad mēs domājam, ka viņš ir pārdomājis, sapratis un tagad nu nāks ārā. Tādā ziņā mēs nereti te jāsaprot, kādas vajadzības mēs ņemam vērā. Un kādreiz tās ir mūsu vecāku vajadzības, ka nevar šo izturēt, un tad visi pa savām istabām miers kupits pa vidu un nāksiet ārā tad, kad būs kārtībā. Un vēl ļoti svarīga lieta, ko jūs pieminējāt, Ance, par vecākā bērna neizcelšanu. Tas pat tiešām ir ļoti, ļoti svarīgi, jo mēs nereti domājam, ka tieši tie mazākie mums saka, ka viņiem tur dara pāri, bet ir ļoti, ļoti svarīgi, lai vecākiem bērnam nav visu laiku jāpieraujās un visu laiku jādomā par mazo bērnu vajadzībām, jo viņš šo mazo nav dzemdējis. Tā ir vecāku atbildība. Ja, piemēram, nu tāds tipisks piemērs būtu pusaudzis sēž un ēd savu kārumu sieriņu, un pienāk mazais bērns, brālīts vai māsiņu, un sāk vienkārši raut karoti no rokām ārā, un viņš tagad grib tieši šo sieriņu. Nu tā kā. Un pusaudzis nedod, un, protams, mazais kliedz, un mamma saka, ko tu taču esi lielāks un gudrāks, liecies mierā, tev grūti atdot to karoti, tā vienkārši nevajag darīt. Tāpēc, ka tam lielajam viņam vispār tiek ierobežota psiholoģiskā telpa, kur viņš var augt. Ja tev ir nepārtraukt jārēķinās, ka tad tu zīdaini iztraucēs, tad tu nevar darīt to, viņam ir drīzāk jāmāca. Piemēram, ja mazais nāk tavā istabā un ņem tavas mantas, tad nevis auro vācies ārā, bet esi jau gudrs un noliec uz augstākiem plauktiem kaut ko, lai mazais netiek klāt. Un tur arī vecākam ir tā. Un ja ir tā, ka tas lielais auro mazais ir ienācis un kaut ko maisās, tad vecākam ir vienkārši jānāk un jānoņem mazais no trases. Un tā arī caur tādu vecāku iesaistīšanos un modelēšanu tās konfliktu risināšanas stratēģijas uzlabojās bērniem?
Nu, es domāju, tā tikai ir ļoti viegli šeit studijā izrunāt, bet dzīvē, kad visi tur ir iesaistīti, manuprāt, ir ļoti grūti tā vēsu prātu izvērtēt.
Protams, visās bet situācijas. Tāpēc jau mēs arī runājam šādos mierīgos apstākļos, lai tad, kad ir stress, mēs varētu, jo ziniet, kādreiz, šis nav sevišķi psiholoģiski, bet tā ir no, tas ir tā kā dzīvē ir. Kādreiz vecāki pat tiešām, nu, tur nav nekāda pedagoģija. Bērni satracina vecākus, izved, vecāki paceļ balsi, ir sarkani un dusmīgi, un bērns vienkārši jūt, ak, Dievs, kā viņa mani mīl. Un tur nav vajadzīgi nekas cits, vienkārši tas ir arī veids, kā bērni pārliecinās, ka viņi ir svarīgi.
Jā, paldies arī klausītājiem, kuri jau iesaistās mūsu sarunā, kā vienmēr ģimenes studija atvērta jūsu jautājumiem arī dzen, un arī komentāriem, kā vienmēr caur mūsu mājaslapu, vai arī ja jums ērtāk WhatsApp saziņa, tad mūsu tālrunis 25660440. Un Linda, klausoties, saka, lūdzu, pieskarieties arī tādai tēmai kā favorītisms. Es biju mīļāka par savu brāli saviem vecākiem, un tas bija sāpīgi, kā man, tā brālim. Mm. Ir tā tāda arī, nu, bieži sastopama parādība ģimenei, kur ir vairāk bērni, nu, ka tas viens ir mīļāks, varbūt pat kaut kādā ziņā objektīvi, nezinu, mierīgāks, kaut kā saprotamāks vecākiem, temperaments tuvāks vai kaut kā tam līdzīgi?
Nu, noteikti ir bērni, kurus ir vieglāk mīlēt, un ir bērni, kurus ir sarežģītāk mīlēt, ja tā vispārīgi skatās, bet favorītisms, tas nav tik vienkārši, tas patiešām ir vaino objektīvi, ka vecāki kādu bērnu izceļ vairāk un liek otram par piemēru, vai arī tā var būt tāda neatrisinātu bērnības konfliktu, arī šo sīko konfliktu izjūta, kas jau pieaugušā vecumā nāk līdzi, ka manu māsu vai manu brāli mīlēja vairāk, un kas patiesībā var arī nebūt pamatota. Un te tāpēc ļoti būtiski, ka vecāki ir jau aktīvi atbalsta to bērnu apakšsistēmu jau no bērnības. Jo ja mēs tāpēc būtības domājam, mums svaig, lai mūsu bērni var dzīvot labi kopā tad, kad mēs visi vairs nebūsim, kad būsim nomiruši, un tāds posms būs. Un tāpēc ir svarīgi, ka bērni var arī aprunāt savus vecākus, piemēram, salīst midzenī un spriest, ka mums ir vissliktākie vecāki visā pasaulē, jo visiem visu ļauj, bet tikai mums šajā šausmīgajā ģimenē ir tā. Un tas patiesībā ir brīnišķīgi, jo tas arī nostiprina bērnu saikni. Un tas arī negrauj vecāku mīlestību pret vecākiem nekādā veidā.
Mm-hmm. Sigrek, ko jūs teiktu par to favorītismu? Jo nu, tā tomēr ir kāds mīļāks.
Es šeit gribētu arī komentāru autorei varbūt izstāstīt savu dzīves pieredzi. No savas arī dzīvoju četru bērnu ģimenē, es esmu vecākā māsa, un es, ziniet, kā ar to favorītismu, tur ir interesanti, kā jūs ļoti labi minējāt, ir iespēja arī atrast veidu, kā to tā nosacīt vieglas formas favorītismu, izmantot savā labā. Tātad mūsu piemērs. Es vecākiem tētim it īpaši biju mīļākā meitiņa, tāpēc, ka nu, mēs dzīvojam laukos un redz, ka vecākā māsa strādā, viņa iet uz kūti, kopi govis, un viņa redz, ka Signe visu kā vecākai viņai viss jāiznes un tāds, un pārējie tur mazliet tur tā vaļīgāk strādā, un tad vienmēr, un pārējie jau mēs visi savā starpā sapratām, visi četrotni sapratām, ka no Signei būs vieglāk sarunāt ar tēti nekā pārējiem, un tas atnāca pat līdz mūsu tādām pieaugušu cilvēku dzīvēm. Es atceros spilgti vienu piemēru, mums ir čats tāds vācu valodā, māsas un brāļi saucās Gešvistern, un mums tāds Gešvistern WhatsApp čats, un tad es atceros, bija tāda situācija, teica tāds skarbais, viņš nekādus tur tāds ušpariktas modernās neko nepirkt, un tam mums bija tāds plāns, kā nopirkt pļāvēju laukos. Un mēs sapratām, ka mēs nevaram, nu, kā viņš pats regulē savu saimniecību. Un tad vienīgais veids, kā mēs varējām bērni nopirkt viņam pļāvēju, ir tas, ka Signe to saka, kad viņai radās izdevība, Signe nopirka, tas bija Signes lēmums, tas nostrādāja uz ūsiņu, bet mēs īstenībā, tas bija mūsu kopīgs lēmums, mēs kopā sametāmies, jo, ja, piemēram, Anta, nu, trešais bērns teiktu, vai Jana, man otrā māsa, ja, tad tur tas neiet krastā, viņš neļauta to pļāvēju vispār parādīties teritorijā. Tā kā savā veidā mēs, interesanti, tagad ar šodien sacīm skatīties, mēs to favorītismu izmantojām interesanti savā labā. Nu, joprojām tā arī ir lietas, ko es saku tētim un mammai zvanu, un ko jaunākā māsa. Un...
Bet tiešām arī bērnībā bija tā, ka, teiksim, tās pārējie bērni to neņēma ļaunā, nebija greizsirdīgi.
Nē, ziniet, kā mums nebija izteikti. Mums bija tā, mums bija pa pāriem. Mēs ar Janu un Anta ar brālīti. Brālītis gan ir aizgājis vaisaulē. Un tad bija tā pa tiem pāriem. Ja? Rāja vai nu tos mazos, kuri tur šķūnītī kaut ko ne tā es savandījuši vai sagāzuši vai nav laikā uz biešu vagā parādījušies. Nu, es neteiktu pa favorītismu. Es vienkārši tiku izcelta, tāpēc, ka redz, ka vecākajai māsai viņi visi trīs ir jāvāc, un viņi vēl iet uz kūti un tā. Nu, es tiku stādīt kā piemēru, bet citreiz bišķi pat traku. Nu, citreiz bija situācijas, kad es redzu, ka mazie arī tāpat kā es strādā, bet es tiku izcelta vairāk.
Jā, nu reizēm dažādi vecāki mēģina risināt to situāciju, un tad atkal tā kā mēģina izcelt katru, lai no tā kā visiem bērniem, nu lūk, tā mūsu lieliskā dziedātāja vai šis mūsu brīnišķīgais matemātiķis, vai kaut kā, nu tā kā atrast kādu epitetu, lai katrs bērns būtu kaut kādā veidā īpašs. Nezinu, Signe, uzskatāt, ka tā ir tāda laba stratēģija no vecāku puses, vai nezinu, pielietojot, nepielietojot?
Es arī gribētu teikt, es arī esmu vecākais bērns un vecākā meita ģimenē, un mums arī ir sadalīts, kurš kam zvanīs. Tāpēc, ka vienkārši tā ir vienkāršāk. Tā visiem ir savas tur tās, savas atbildības jomas un... Un tas ir, nu, bet tāpēc, ka tā ir vienkāršāk atrisināt kaut kādas lietas, bet tas mums arī tur, tas īsti, kādam ar kaut ko saskan labāk, bet jā, es sapratu, par ko ir tas komentārs, man šķiet, ka es nezinu, tur man nav statistikas datu, bet man šķiet, ka varbūt mūsdienās tas varbūt nav tik ļoti izplatīt, man liekas, kādreiz tas bija arī tas pats arī klasē, ka ir tur labākais skolnieks, un tam vienmēr tiek kaut kādas pielaidas vai kaut kas un tā. Tas, ko es novēroju gan šobrīd, kad apkārt ir, kad šāds tas favorītisms reizēm ir no vecvecākiem uz mazbērniem. Nu, ir dzirdēts vienkārši apkārt, es nezinu, vai tāpēc, ka tur ir kaut kādas solas starpā un to, tad tu neredzi to tā. Bet jā, es piedomāju par šīm lietām. Mums ir mājās tā, ka mums ir tie ļoti krasi temperamenti atšķirīgi bērniem un reizēm, tad, kad māsa jau palika vecāka, bija 5-2 gadiem, viņa ļoti ātri sāka runāt, ļoti ātri tāda ļoti saprātīga bija, un viņa ir tāda sava nostāja un savas domas par visu un viedoklis, un viņa ir tāda emocionāla un temperamentīga. Un brālis atkal ļoti viņu mīl, viņš tā kā ļoti to respektē arī, ka viņa tāda ir, un tad viņa nāk ar to savu personību un visu laiku runā, un tā kā grib ar visiem visur iesaistīties, un tas brālis tā palien tā kā maliņā nedaudz. Un tad reizēm mēs piefiksējām to, ka viņš, piemēram, tur vecvecākiem pajautā, vai viņš nevarētu viens pats varbūt kādreiz aizbraukt pie viņiem ciemos. Mm. Un tad tu tā kā ķer tos momentus un saproti, ka varbūt viņam vajag nedaudz vairāk ar tevi pavadīt laiku kopā vai kaut kā tā, bet un šādos momentos es pieļauju, ka viņam varbūt var rasties tā sajūta, ka ar viņu mazāk runā, ar māsu vairāk varbūt runā, vai māsai vairāk tur pievērš uzmanību, vai viņa tā vairāk tā sabiedriski grib izrādīties vai kaut kā, un tad to kaut kā tā noregulēt, bet jā, noteikti tur katra tās prasmes un spējas izcelt un uzteikt, tas jau ir, man šeit brīnišķīgi, viņiem jau paši ļoti lepni par to vienmēr.
Nu jā, svarīgi acīm redzot, lai tas tā nepaliek un kaut kur kā tāds aizvainojums negrūst tai dvēselē, varbūt arī jā, pieaugot, nu, teiksim, tāds grīzsirdība zinām.
Man cik labs piemērs bija, kā mazais zēns var pateikt par savas vajadzības, ka viņš gribētu kādreiz aizbraukt viens, jo tur ir svarīgi atrast to robežu, no tādu līdzsvaru, ka mēs dodam abiem bērniem un katram bērnam, bet tai pašā laikā nav visiem jādabūn viss vienmēr vienlīdzīgi. Un tas ir arī svarīgi, lai veicinātu sociālo emocionālo attīstību. Nevis, ja brālim vajag zābakus, tad mēs arī māsai pirksim zābakus, ja vienam atnes to, tad otram ir jābūt tieši tam pat, ka tu nevienu mirkli nevar ne saturēt, ne paciesties, ka tev vienmēr visam jābūt nu, godīgi tādā naivā izpratnē. Lai, jo tas ir arī tipiski, ko bērni saka, nav taisnīgi, nav godīgi, ja tāda Robin Hooda gājienu, jo te, protams, vecākiem ir būtiski, mēs jau arī ļoti augam, kad mums piedzimst bērni, mēs kļūstam par labākiem cilvēkiem, un tā ir ļoti svarīga, nu tāda spēja reflektēt par sevi un saprast, kā vajadzībās, kuras vajadzības tagad ir centrā, jo, teiksim, tāda situācija, kas arī, nu labi, tas nav tieši favorītisms, bet kaut kas drusku līdzīgs, kad vecāka gaida, teiksim, tēvs ir gaidījis dēlu un ir piedzimusi meita, un viņš audzina šo meiteni kā zēnu un uzspiež patiesībā viņai pavisam citu dzimumu identitāti, tāpēc, ka viņš tā būtu gribējis, un tas svarīgi saprast, vai, kuram to vajadzēja, man vai manam bērnam.
Bet par to laiku, katram tomēr šis laiks, jūs teicāt, nu nevajag, ja vienam nopērk zābaks, tad obligāti nav jāpērk arī pārējiem, bet tomēr šis individuālais laiks katram par to gan būtu jādomā, lai tas tā tomēr, nu, maksimāli līdzvērtīgi tiktu sadalīts ar vienu bērnu, ar nākamo un varbūt ar nākamo.
Dzīvē viss nesanāk tik lineāri, protams, un vecāks jau jūt, kurā brīdī, kas ir vajadzīgs, ir svarīgi, lai tev ar katru bērnu ir gan sarunas, gan iespēja izrādīt mīlestību un gādību, gan arī disciplinēt un uzlikt robežas tam bērnam, gan arī rādīt labu piemēru. Bet tai pašā laikā nu, ir jau arī atšķirība, kādas prasības ir esot ar mazāku bērnu un kādas ar lielāku bērnu. Un, protams, arī jāsaprot, ja bērniem ir lielāka gadu starpība, nu, piemēram, seši gadi, apmēram, tad šie bērni jau aug kā vienīgie bērni ģimenē, pat ka viņi ir brālis un māsa, un viņi būs draugi vēlāk, tad, kad viņiem būs daudz vairāk kopīgu lietu, ne tad, kad viņam ir 13 un viņai ir 7. Un tāpēc tās vajadzības, protams, laika pavadīšanā arī ir dažādas, bet pilnīgi noteikti ir svarīgi nepamest arī pusaudžus novārtā. Vecāki kādreiz domā, ka nu jau viņiem vairs man nevajag, nu viņiem tikai savi draugi, nekā nebija.
Mm-hmm. Jā, es gribu atgādināt mūsu klausītājiem. Tātad pie mums šodien ciemos ir Latvijas Universitātes profesors, certificēta psiholoģa Baiba Martinsone, un pie mums arī divas mammas, kuras gatavas stāstīt par savu pieredzi, Signe Jantone un Anse Jirgena.
Mēs tiekamies ģimenes studijā.
Un mēs tātad šodien par brāļu un māsu attiecībām vai iespējams jau bērnībā tās noregulēt tā, lai tiešām arī pieaugot bērni savā starpā, tātad brāļi, māsas, tomēr saglabāt šo tuvību, būtu tādi cilvēki viens otram, kuram var gan paraudāt uz pleca, gan varbūt arī tiešām priecāties par kādiem kopīgiem brīžiem, bet vai varētu teikt, ka tomēr asākas šīs situācijas īpaši bērnībā veidojas starp tiem brāļiem un māsām, kur ir tāda ļoti tuva tā vecuma starpība, un, piemēram, kur ir vairāki viena dzimuma bērni. Vai tas ir tikai mīts, ka tādos gadījumos tomēr jau zināms, ka varbūt tās attiecības būs dinamiskākas?
Nu, es nezinu, vai tā gluži varētu apgalvot, bet viena lieta gan ir svarīga, ka vecākiem nevajadzētu veicināt sacensību bērnu starpā. Jo tur, kur ir sacensība, tas pats notiek arī skolā ar visiem reitingiem un klasē un tā tālāk, tas vienmēr veicina gan nelojalitāti savstarpēji, gan mēģinājumu pakāpties uz otra pleciem un izcelties, gan tas mazina motivāciju. Un tāpēc ir ļoti, ļoti labi, ja bērniem ir dažādas nišas, kurās viņi var izpausties. Teiksim, ka nav tā, ka viņi... Ka pilnīgi viss ir kopīgs, ka mēs šajā ģimenē, mēs visi ar šo sportu nodarbojamies, un protams, ja tur ir, nezinu, ar kalnu slēpošanu nodarbojas, nu, protams, tas, kam ir 13 gadi, nobrauks ātrāk nekā tas, kuram ir 7 gadi, kaut vai savu svaru dēļ droši vien, un tad ir tā mūžīgā sajūta, ka tu jau, nu, tu jau nevar to lielo brīnišķīgo nemaz uzveikt. Tāpēc ir labi, un arī, ja ir dvīņi, un ja ir kādas grūtības zināmas vai Tad ir labi, nav noteikti bērnus jātur kopā vienā klasē, vienā solā, lai viņiem ir arī atsevišķas dzīves, atsevišķas pulciņi, lai nav tā, ka visur to esi tā kā pilnīgi salips.
Bet ja bērni paši izvēlas, ja tomēr izvēlas, nu ka jā, mums būs abiem tas basketbols, piemēram.
Nē, nu tā ir cita lieta, bet arī jāsaprot, ka bērnu izvēlē ir arī robežas. Lielākoties jau tomēr tā ir, tas galvārds ir vecākiem, un tas jau nav tā, ka bērns kaut ko vēlas un vecāks to neatļaut. Bet lai nav tā, ka vecāki vienkārši apzināti spiež iekšā tos bērnus vienā un tajā pašā, un īpaši, ja tas ir saistīts ar sacensību. Jo tas tur, nu, pat ja ir divi vislabākie, vienmēr viens būs pirmais un viens būs otrais.
Anse, trīs meitu mamma.
Signe,
piedodiet. Jā, Signe. Skatos uz Signe un sakāns, jā.
Par to vienādu?
Jā, nu jūs esat trīs meitu mamma. Kādas ir jūsu atziņas?
Nu, katrā ziņā, kā jūs sākumā minēju, katra ir savādāka, katra ir unikāla un pilnīgi tas pat sanāca pat bez gudrām tādām grāmatām. Ļoti labi man patīk arī dzirdēt, kā jūs sakat, ka tiešām mums arī izveidojās tā, ka katra nodarbojās ar kaut ko, kas vairāk sanāk, un tas ir tāda lieliska kombinācija gan manas izvēles, gan arī meitu izvēles, un kur sanāk, un tad labi, loģistika vēl piespēlē, kur varam izbraukāt, kur nevaram izbraukāt. Sāncensība, jā, tā, kas ir interesanti, man visi trīs meitenes, viņām patīk gan slēpot, gan arī vienai tenis, tad padels, tad golfs, tad balets, nu, visu, ko izmēģināt, un mēs arī ļaujam, ja, bet kas visām ir kopīgi, viņām nepatīk, būs sacensības, tad es nebraukšu, nu, viņām nepatīk sacensības, nu, kaut kā, Labi, es domāju, es par to padomāšu, palasīšu vēlāk, kā tas jāveicina, vai pie tā jāstrādā, vai nē, un viņas nē, kamēr viņas izbaudu. Bet es redzu kā vecāks, ka viņām rezultāti ir labi un ļoti labi sanāk, un tā, bet tik līdz sacensības tā viņas negrib. Ir īpaši tad, kad viņas trietā, ka mēs tiešām, kā jūs minējat, tas kalnu slēpošanas piemērs, ja? Katrai ir dažādi, katrai ir, pastāstīšu arī vienu īsu pavisam piemēru, kā mēs te daram, un Ance arī pārdzīvo, ka es ar Kristīnu vēl ilgāku laiku pa veikaliem iet, jo redz, viņai te vairāk interesē kaut kādas kleitas, viņai interesē kaut kādas cits, un tad es esmu atradusi tādu risinājumu. Mums ir ik pa brīdīm, tā ka viņas bija mazākas, mums bija tāda mantiņa pirkšanās diena, nu tad, lai nav katru reizi kā iet garām veikalam tā īda, bet mums noteikti, nu var izvēlēties vienu dienu mēnesī, mantiņa pirkšanās diena, vai tās dienas var sakrāt vairāk un tad varbūt lielāku mantiņu nopirkt. Teikt, ka viņas ir paaugušās, tad tagad meitenes pašas tur izdomājas, es gribētu, nu, kaut ko citu, un tad tagad viņām pienākās dāvanu karte, un tajā dāvanu kartē ir... Jā, visām, viņas vēl nav viņas izņēmušas, jā, vienai tad gājiens ar kafēnīcu, vienai pašai ar mammu, tad gājiens uz izstādi, uz baznīcu un uz veikalu, jā, un tad var atķeksēt, kad tas ir izdarīts, un katrai tā dāvanu kartu un nekad nevar iet kopā miksēt. Nu, tā mēs arī, tad tas ir izstiepts pusgada garumā, karte derīga līdz jāņiem, nu, tad mēs pusgada garumā to daram, jā. Nezinu, nu skaidrs, ka Ancē vienmēr liekas, ja jūs ilgāk bijāt, ne, jūs bijāt pusdienu ar Mariju pa veikaliem, nu tā, Es pagaidām to neredzu, ka man par to būtu baigi jācīnās. Man drīzāk varbūt vairāk pašai laika jāatrod. Ne?
Jā, no te mums, piemēram, klausītāja Annika raksta, bet man ir jautājums, cik ļoti tie konflikti ir vajadzīgi brāļiem. Nu, jūs par meitām stāstījāt. Manējie šķiet 70% laika ir strīdā, un mana māsa saka, ka nav ko uztraukties. Labāk, lai plēšas mājās, ne citur, jo tā viņi mācās. Bet es to troksni nevaru izturēt. Mm. Nu, šis laikam ir tur pilnīgi var pievienoties Annikai, ka reizēm jau reizē viņi ļoti mācās arī šīs situācijas risināt, kuras pēc tam noderēs tālākā dzīvē.
Nu, ne tik viennozīmīgi, jo ja tas ir tāds iestrēdzis un nebeidzams konflikts, tad tu vienkārši to mal un nostiprini tieši šādu nejēdzīgu komunikācijas veidu. Sākumā pasaka riebīgus vārdus otram, ko pateicu, nu saproti, baigais efekts, bet pēc tam tas vienkārši normalizējas. Arī tās rupjības sāk normalizēties un tā attiecība kultūra kaut kādā mērā var arī degradēties. Tur jāpaskatās arī te vecākam svarīgi saprast, kas tur notiek, par ko viņi strīdās, par ko pēc būtības. Tikpat labi tur ir viens dators, par kuru ir tagad tu spēlēs tik, un tad es iešu tu, un kādreiz vecāki, piemēram, aiziet uz darbu un saka, nu labi, katrs drīkst spēlēt vasarā tur vienu stundu. Un, protams, tas lielais, ja tas pirmais, lielais nelaiž to mazo klāt, un tad ir atkal vaimanis, un tad ir jāskatās, kā risināt to situāciju pēc būtības. Ja tur ir kaut kāds klupšanas akmens tiem bērniem, tad nevis, lai paši saņemās un saprot, ka tas taču ir tavs brālītis un nomierinās, bet vienkārši palīdzēt to risināt.
Šajā gadījumā tiešām vecākiem būtu jāiejaucās, nevis jānoskatās no malas.
Jo citādi vecāks vienkārši klausās to žvadzēšanu, ciešās, beigās vienkārši paceltā balsī, vai nu uzbļauj, vai aiztriecas katru savu istabu, un ko tad tie bērni iemācījās? Īstenībā neko. Ka tikai mēs ejam līdz zināmai robežai, kad ir kodols prādziens, un tad mums pieliek punktu kaut kādā veidā.
Mammas, ir vēl kāds piebildes par šo?
Jā, es arī Pansa, jā. Es gribētu teikt, ka varbūt tur ir jāskatās, jo, nu, kā mēs dzīvojam sabiedrībā, un tu redzi dažādas, kā tur kaut ko, jo reizēm man šeit arī tie lielākie bērni, ka viņam varbūt kaut kas skolā nav, vai kaut kas viņš viņš jau varbūt pat nemāk arī pateikt, un tad viņš vienkārši dabū to mazo mājās, ko viņš var izgāst visu to savu bēdu vai kaut ko, un kad principā tas strīds jau nav. Par to strīds ir pavisam par kaut ko citu.
Jā. Te mums kāda mamma diviem bērniem raksta, mana meita bieži plēšas ar vecāko brāli, bet ja ciemos atnāk kā cits bērns, ko arī bieži satiek, konfliktu nav un var mierīgi spēlēties stundām. Kāpēc tā? Kāpēc ar svešākiem tomēr mazāk konfliktu?
Nu, ko tad tu var dalīt ar svešāku? Tas taču ir tavs draugs. Un tavs brālis, tas tev ir vienmēr tavā dzīvē. Tā ir tieši tas piemērs, ko mēs runājam sākumā, ka ir ļoti svarīgi, kā bērni izturās tad, kad viņi ir publiski. Un ja patiešām tad bērni ir nelojāli, aprunā vai pazemo savu māsu vai brāli ar draugiem, sarunā, lai dara pāri, ķircina kaut kādā veidā, tam ļoti nopietni jāpievērš uzmanība. Bet šajā gadījumā mēs redzam, ka tie viņu konflikti un kasīšanās, kas ir ikdienā divatā, tie ir viņu attiecību regulējošie konflikti. Un tad, kad ir draugs klāt, tad lieta stabilizējas.
Annē, no Annas puses te mūsu klausītājs tāds komentārs, sānsensība jau veidojas ar bērniem dabiski, jo mazākie cenšas pieaugt līdz lielākajiem, un vēl nav slikti, ka bērni cenšas sasniegt, jo konkurence tikai izraisa to cenšanos, un pēc tam dzīvē bez konkurēšanas jau tomēr nekur netiks. Tā mēs te runājām, tā kā dažādu uz to konkurēšanu var skatīties, bet Andrs mums jautā, bet kā veicināt bērnu savstarpējās attiecības, nu tieši pusbrāļu un pusmāsu starpā, kur ir dažādos vecumos? Tad tā situācija vai tā struktūra paliek vēl sarežģītāka?
Tas ir sarežģītāk, jo, teiksim, ja apreces izveidojas ģimene, kur katram jau ir bērni, un tad tur ir vēl papildus grūtības, piemēram, ja ienāk kāda, teiksim, viena bērna teritorijā, ienāk otrs bērns, kas nav viņa brālis vai māsa, tagad pēkšņi ir jāsāk dalīties ar istabu, tas ir ļoti, tas prasa papildus uzmanību. Pirmkārt, runājot par, jau vispār par šķiršanos, ir ļoti, ļoti svarīgi nedalīt bērnus un saprast, ka ļoti bieži bērnu dalīšana šķiroties ir saistīta atkal ar vecāku vajadzībām. Tā kā iedodam katram par ķīlu vienu bērnu, tu ņem vienu, es ņemšu otru, un tagad mēs dzīvosim šķirti, un tas priekš bērniem un priekš bērnu sistēmas un viņu attiecībām, tas noteikti viennozīmīgi nav labi. Un tajā gadījumā, ja runa par pusbrāļiem un pusmāsām, tur bērniem ļoti svarīgi saprast vispār ģimenes robežas. Un pieaugušiem tas ir diezgan liels izaicinājums. Teiksim, ja abi ir šķīrušies vai viens ir šķīries, kādreiz tas pat nebioloģiskais bērns saka, tu man nevar nekā teikt, tu nemaz neesi mans tētis, jā, tu man nevar te komandēt. Un tā ir svarīgi, kā ģimene to noliek, jo varu gan komandēt. Nav svarīgi, ja ģimenē dzīvo tas, kurš nav bioloģiskais vecāks, bet reāli viņš izpilda vecāku lomu. Tātad viņam ir arī jāuzņemas un viņam ir tiesības uzņemties to lomu, kas ir mātei vai tēvam. Un tas tādā veidā arī tur ir ļoti svarīgi, kā to bērniem parāda un modelē un rāda priekšzīmi. Vecākiem jābūt aktīviem.
Nu jā, droši vien mēs tās situācijas varētu skatīt vēl un vēl, bet tas ir ļoti svarīgs vēstījums klausītājiem, tomēr vecākiem ir tiešām jābūt aktīviem. Nu ja viņi domā, ka nākotnē, par ko mēs arī runājām, un ko nereti arī mums saka mūsu, kad viesojamies ģimenēs, mums saka, jā, mums ir vairāk bērni, lai viņiem būtu šie tuvie cilvēki, kad viņi pieaugs un kad mēs vairs nebūsim. Bet tad tiešām vecākiem ir jābūt aktīviem. Piekrītat pie mamām vēršos. Jā menedžē vai ne? Jā. Nevis jābūt vienkārši jānoskatās.
Vienlaiku tas, kas man ilgi neliek mieru galvā, domājot un atceroties savu bērnību. Mana mamma nebija aktīva tādā ikdienā, nu kā tas būtu aktīvi monitorēt, par ko tas konflikts, kādas tas vajadzības. Vienkārši viņa darīja savu darbu, cēlās no rīta, darīja savās gaitās. Nebija tāda aktīva. Viņa, ar piemēru, viņa ir brīnišķīgs cilvēks. Viņa mūs ļoti, ļoti, ļoti mācīja. Es neatceros, ka viņa būtu pacēlusi balsi. Brīnišķīgs cilvēks, bet es nevarētu teikt, ka viņi bija aktīvi analizēja tur, vai Signīte nav padaudz kaut kādā konfliktā vai pārstrādājusies. Tā kā es nezinu, ko tā aktivitāte sevi ietver. Tas, ka ir jābūt tai nedalītai uzmanībai un tai iesaistēji ar to bērnu, ja? Tas gan ir. Un tas, ko es vēl par to aktīvo, varbūt tā aktivitāte dažkārt ir pārspīlēti, ja mēs tā domājam, ka visu laiku tev uz to bērnu ir jāskatās un jādomā, lai viņš lasītu pareizi, ēstu, kustētos, būtu emocionāli visādos veidos pienācīgi nodrošināts. Manuprāt, tā galvenā aktivitāte ir klātbūtne, kādos noteiktos brīžos, tradīcija un drošā, nu, drošā zona, ka tu esi vieta, kur ir ar tevi, nu, kur tu vari būt tāds, kāds tu esi, ar savām dusmām, ar savu nepatiku, ar savu prieku, ar savām emocijām, tāda drošā zona un kaut kā darīt tas, ka viņš zina, ka vakarā būs grāmatas lasīšana, viņš zina, ka būs tā. Nu, es redzu to aktivitāti tā, mazāk jā. Varbūt tur aktīvi kaut ko visu dienu zibēt gar acīm tam bērnam, bet skaidri un gaiši parādīt, ka es esmu tev šeit, tad, kad tev vajag.
Ance?
Jā, es arī piekrītu un man šķiet, ka arī mēs esam citu paudzi un tur kā bija kādreiz, bija arī citādāk un jā, ka tur nešaustīt sevi pārāk un arī neieurpties tur tajā visā, kā tur, kā kam ir jābūt. Ir ļoti labi, ka ir kaut kādi atskaits punkti, pēc kuriem tu zini, un ja viss ikdienā ir ļoti jauki, mēs pavadam visu laiku kopā labi un visiem viss ir labi, tad jau viss, nu, tā kā notiek, kā tam vajadzētu notiek. Rīzāk tās zināšanas jāpalīdz tādos situācijās, kad kaut kas neiet. Un vēl arī tas man šeit arī tas tāds, tā ļoti daudz, kas tāpat kā par citām lietām, ka ir tā piemēra rādīšana, un tad es drīzāk teiktu to, ka tās māsu brāļu attiecības vai vispār ģimenes attiecības, viņas jau stiprinās, un tā kā tālāk arī domājot uz priekšu, vai viņi gribēs draudzēties vai ne, ja mēs visi kopā pavadam laiku, nevis mēs mākslīgi viņus tā kā stutējam kopā, kad nu jums tagad ir jāpavada laiku kopā mamma ar tēti, vai nu vecāki vienkārši paši savā starpā nesarunājās. Viņi jau skatās uz to, un tad drīzāk viņi vai nu tad visdrīzāk, visticamāk, viņi arī paši tādi būs, vai arī viņi vienkārši būs tā satraumēti no tā visu, kad vecāki savā starpā nesanājas, ka viņi vienkārši uz tā pamata būvēs kaut kādas attiecības. Bet Jā, nu, pavadot laiku kopā, spēlējot kaut kādas spēles kopā, visu braucot kopā, runājot ar tiem bērniem, tad viņi, nu, mums ir kopā jautri vienkārši kopā būt ir forši un tur palīdzēt vienam otram un arī attālināt tā kā ģimenē viss, nu, paplašinātajā ar vecākiem maniem brāļiem, brāli, māsu, viņu ģimenēm vienkārši pavadīt laiku kopā un tad tur tāds, tas sanāk viss tur tā. Vēl ko es gribēju teikt par to, kad, nu, kā viņi izturās, kad nav vecāki kopā, man vienmēr vislabāk patīk tas, ka viņi tur savā starpā kaut ko kašķējās, bet tad, kad kā vienam otru ir jāizstāv tā kā pret mums, pret vecākiem, mums bija tikai tieši tagad nesen bija tāda situācija, kad nu, tētis kaut ko pateica, kaut kādu joku, un tur dēls tā kā ne tā viņu saprata vai uztver personīgāk, un māsa uzreiz ir tāda, hei, un tu manam brālim šitā pateici, nu tā uzreiz, kad vienalga kādu, par kādu mantu ir tikko bijis strīds, kad uzreiz ir tas, tu manam brālim, tu tā nevari teikt, un tas ir tā, un es arī redzu to visu tā, ka viņi ar draugiem kaut kur staigā, vai vispār mums bija bērnu dārzā meita, es uzskatu, vispār adaptējās tikai tāpēc, ka bija brālis blakus visu laiku, viņš viņu principā ieveda, un tur bija audzinātājs arī sakārtojuši tā, ka viņi var būt laiku pavadīt kopā, un tur, nu, tā kad jā, kā viņi viens otru tur tā bišķiņ pieskatā.
Nu jā, būtiski droši vien arī tas, ko jūs te pieminējāties, tas arī vecāku piemērs, piemēram, arī kā vecāki savstarpēji risina konflikts, cik cieņpilni droši vien, ka tas arī ir kaut kādā ziņā tas piemērs bērniem, kā to var darīt. Un Elita mums raksta no pieredzes, trakākais, ka bērniem augot nezinām, kā viss beigsies. Manas meitas traki kāvās līdz pat pilngadībai. Nu tā, ka līdz asinīm. Tagad, kad davām ap 40, ir vislabākās draudzenes, nojauši, ka mana recepte nostrādāja. Proti, regulāri bērnībā skaistos brīžos teicu, lai nekad neaizmirst, ka ir un vienmēr būs vistuvākās vien otrai, bet nekad to neteicu kauteņu un strīdu brīžos.
Man liekas, tik labs piemērs, jo mamma ir radījusi, patiesībā mums visiem tas tāds zināms uzdevums radīt precedentus. Un jo īpaši ja ir sliktas attiecības, ja attiecības ir tik konfliktējošas, tad kā ar uguni meklēt tos momentus, kad viss ir kārtībā. Un tajā brīdī, kad viss ir kārtībā, tad nāk grūtākais. Tad nekāda didaktika nedrīkst būt. Ja tev ar tiem bērniem ir strīds, un tagad tu uzaicini viņus, piemēram, nu taisīsim kaut ko ēst kopā. Un nu mēs tagad tur griežam un taisam, un ir mierīgi, un dieva dēļ nedrīkst teikt kaut ko tam līdzīgi, kā, nu, vai vienmēr jūs nevarētu tik normāli uzvesties, tad zini, ka viss būs cauri. Tad šie precedenti, viņi rada tā kā tādus cinīšus purvā, ka tu var lekt no cinīšu uz cinīti, un tu vienkārši nenogrimsi.
Varbūt ir viens triks, kurš ļoti, ļoti gribētu padalīties un tas strādā. Un es, man liekas, ka tas strādā. Man meitenes ļoti bieži prasa, pastāst kādu stāstiņu no bērnības. Un stāstiņu no bērnības par mani, par brālī, par māsām, nu kā mēs esam dzīvojušies. Jo es savukārt, kas interesanti, es atceros arī, ka man ļoti patīk klausīties, ka man mamma stāstīja par to, kā viņa ar savu brāli un māsu tur taisīja ķiršu kauliņus, spļaušanas sacensības. Un tas ir tik krāšņas tādas kaut kādas atmiņas. Un tas ir nevis tikai idilliski, bet tas kaut kā, nu, nezinu, kaut kā tas stiprina. Tas līdzīgi kā pasaka stāstot, un tā ir arī meitenēm. Pastāst stāstiņu no bērnības. Un kā Jana darīja, un kā Anta darīja, nu tā viņas tā kaut kā dzīvotu mūsu bērnību. Un es domāju, ka viņas arī droši vien atcerēsies savu stāstiņu.
Jā, šie stāstiņi ļoti svarīgi, bet es kaut kur lasīju, gatavojoties šim raidījumam, ka tomēr ir divas lietas, nu, kurās tad pa īstam jau pieaugušā vecumā var pārbaudīt, cik spēcīgas un kādas tad ir tās attiecības ar brāļiem un māsām, proti, tad, kad jādala mantojums, nu, kad jāsaprot, kas un kā, un otra lieta, kad ģimenē ir jāizšķiras, nu, tad kurš no bērniem pie sevis, piemēram, ņems, nu, tos vecākus, kuri vairs patstāvīgi nevar dzīvot. Jūs piekrītat, ka tās ir tās divas situācijas, kurās izkristalizējas. Nu, kā tad ir patiesība?
Vecākiem jābūt gudriem, vienkārši jāsadala mantojums iepriekš viss. Bet, jebkura tāda ļoti smaga situācija, manuprāt, var pamēģināt aizbraukt ceļojumā kopā, tad pats stāt redzēs, kā tas būs. Bet, jebkurš tāds jā, kas tev izmet ārā no ikdienas, tikpat labi jau var arī tiem pašiem māsām brāļiem kaut kas notikt. Protams, jebkura tāda smaga dzīves situācija ir tāda, viņa jau pārbauda arī.
Lakmus papīriņš, vai ne? Jā.
Mums bija šovasar, pagājušu vasaru bija tāds traģisks gadījums ģimenē. Mēs piedzīvojam tādas negluži mantas dalīšanas jautājumus, bet pie kura paliks kaķis, pie kurš risinās tālāk tur saimnieciskus jautājumus. Tas bija, sēdējām māsas trietā, sēdējām, sadalījām. Kas kurai sanāk labāk, tur pat dažās vietās nebija jautājumi. Negribas zīlēt kā, bet manī ir dziļi iekšā pārliecība, ka mums ir savs vienošanās tāds kods, kā mēs varam arisināt tādus jautājumus.
No Baiba, tad jums galvārds šai sarunai.
Vai, šī ir sarežģītā jautājuma.
Būs jau beigusies, skatos mums.
Nē, tas ļoti grūts jautājums, jo es piekrītu, ka konflikti, konflikti patiesībā kritiskas situācijas patiešām iznes virspusē. Arī dažādas attiecības zem ūdens akmeņus, bet tai pašā laikā tās iznes arī milzīgus resursus. Un kādreiz tajos ikdienas strīdos mēs pat nevaram iedomāties, cik mēs varam labi saprasties un atbalstīt, tad, kad tas troksnis, tas ikdienas troksnis par šo konkrēto vienu mantiņu ir beidzies, ka mēs esam daudz, daudz vairāk vienoti. Tāpēc es neteiktu tik kategoriski, ka tas, kurš ņems savu vecāku pie sevis, ka te tagad būs svarīgs obligāti, ka tas kritērijs būs brāļu un māsu attiecības.
Lai mums izdodas, tiešām, lai izdodas, paldies par šo sarunu, saku Latvijas Universitātes profesorei, sertificētai psiholoģijai Baibai Martinsonai, un paldies arī divām mamām, kur atrada laiku un atnāca šeit pie mums uz studiju, Signei Jantonei un Ansei Jirganai. Paldies, ka bijāt kopā ar mums un dalījāties savā pieredzē, un paldies klausītājiem, saka raidījuma producents Armīta Kolāte. Aleksandrs šeit cānos pie skaņu pulcu un es Mairits noteikti pie mikrofonu un tiekamies rīt, kā vienmēr 5 minūtes pār diviem. Mēs rīt runāsim par starpbrīžiem skolās, kādiem tiem jābūt, lai tiešām būtu jēgpilns attelpas brīdis starp daudzajām mācības stundām. Tiekamies un paldies, ka klausījāties. Visu labu!